Kumusta igsoon? Laing adlaw nga Sabado, ikaduhang Sabado sa buwan sa Agosto 14 na gyud. Kumusta? Kumusta oy? Pagkatriling baya sa atong kinabuhi rong panahon na. Lord, wa may laing kasangpitan. Lord, wa may laing kasaligan. Lord, wa may laing nga kahangyuan kundi ikaw lamang, kay wa may laing Dios nga giila o among Ginoong Hesukristo, among Dios o Ginoo. May mundag, may igsoon, ilabi na sa itong pinagang isisyon manager, Sir Junix Napaliagan, Sir Chris R., Sir Kaindi, John Michael, o kaninyo magtana isoon, bisang asa na minaw karumuntaga. Sa may minsahe ni Lord alang kanato nga maglig-on kanato sa itong kinabuhi ng espirituhanon. Na kang San Mateo, Evangelista, Kapitulo 19, 13, 15. Gikasab-an ni Kristo ang iyang mga apostolis kay ilang gipadaplin gipalayo kaniya ang mga bata. Busa siya mingon, "Let the children come to me." Pasagdi ang mga bata nga muanhi kanako. Ug diha iya silang gipanalanginan. Nganong espesyal man ang kabataan at ubangan sa Dios. Of course, wa nila silang kasing-kasing ang pagdumot, kaligut-gut, kasina o guban pa. Dili pareha nato nga idarana nga naatay tagsa-tagsa katinaguan, listahan sa mga tao nga di nato istoryahan, mga listahan sa mga tao nga atong gikasukan, mga listahan sa mga tao nga di ginato mapasay lumatod pa habang buhay. Ngiga. Ang punto nga atong pamlandungan mao, mga ginikanan, paminaw mo, ilabi na kung gagmay pa ninyo mga anak, isip binunyaga nga Kristiyano, ipahinduman biyata sa tong simbahan, nga dunatay tulo ka mga buluhaton, kakuhan isip binunyagan, kanang ginatawag nga kingly, priestly, and prophetic role as binunyagan. Kingly, kamo may gitagaan sa Ginoo sa pagmatuto, paggiya, pagdisiplina sa iyong kabataan, giyahi sila. Ayaw sila pasagdi nga mulakaw sa sayup nga dalan. Inyo nang obligasyon. Ilabi na wa na eskwilahan ron. Wa na maestrog maestra makatudlo, makapangasaba sa kabataan kun sila masayup. Kay puro na lang online. Dapat kamo ginikanan kay naamo kuyog nila halos 24 oras. Muna'y kingly, prophetic, isip ginikanan, inyo ginang obligasyon, pagtudlo kanila sa kamaturan, may tungod sa atong Diyos. Ayaw itugot igsoon, ginikanan nga naminaron nga magatubo ang inyong kabataan, zero balance may tungod sa Ginoo, zero balance may tungod sa kaluwasan. Pagkapaita, mora ba na'y tinuod ron? Ikatulo aside from the kingly, prophetic, priestly. Siguro ako eh, nga gitahod mo sa iyong mga anak. Muamin ba na inyong anak? Inibipor mo lakaw, inigbalik gikan ilakaw, uguban pa nga sitwasyon, ilabi na diha sa simbahan kung kamo mag-ampo, diha sa iyong panimalay kung kamo matagabiing nga tanan mga ji. Ang pag-amin igsuon na ayunik ka na itong mga Pilipino is a symbol of respect. O kanang respeto nga gihatag gikan kana sa atong Dios. Be sure and make sure naa ning tulo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amen. God bless Igsoon.